From the conference center at Temple Square,
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, sender vi præstedømsmøde ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Et præstedømkor af unge voksne fra Stavey Holiday og Murray i Utah står for musikken ved dette møde. Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Kære brødre, vi byder jer velkommen til præstedømsmødet ved aprilkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson har bedt mig om at lede dette møde. Disse møder udsendes via satellit til bærer af præstedømme mange steder verden over. Et præstedømmekor af unge voksne fra Stavey Holiday og Murray i Utah står for musikken ved dette møde under ledelse af Brett Taylor og med Andrew Unsworth ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Rejs jer, o Guds mænd. Alistair Vernon P. Stanfield fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Jesus vil i herlighed.
Vor Fader i himlen, vi dine sønner er samlet her over hele verden med taknemmelighed i hjertet. Vi er taknemmelige for en Guds profet, ja, Thomas S. Monson. Vi er taknemmelige for hans virke og hans indvidet liv. Himmelske Fader, vi er taknemmelige for at sidde ved profeter ser åbenbares fødder. Og vi beder nu til, at du må velsigne dem. Himmelske Fader, den aften beder vi, at når vi lytter, at vi der måtte lære, at vores hjerte må være åbent, at det må være blive rørt af ånden, så vi kan forstå og det, som du ønsker, vi skal vide. Og vi beder nu til, at vores hjerte må blive forandret. at vi må bruge denne mulighed til at hjælpe andre og til at opløfte andre. Fader, vi er taknemmelige for din søn og beder til, at du må hjælpe os til altid at mindes ham. Og dette siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, choir. It will now be our privilege
tak,
and blessing.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Han efterfølges af ældste David A. Bettner fra det 12. apostelske forum. Biskop Gerald Cosset, kirkens præsident og biskop, taler derefter til os. Præsten Monson. Mine kære brødre, det er en ære og et privilegium at tale til jer.
ved denne verdensomspændende og samling af trofaste bærere af Guds præstedømme. Ja, den taler om et emne, som jeg har talt om før. Profeten Mormon beskrev et af frelserens primære kendetegn, som hans disciple bør stræbe efter. Han sagde, jeg citerer, hvis et menneske er sagt modig og ydmygt af hjertet, og ved Helligåndens kraft bekender, at Jesus er Kristus, må han nødvendigvis nære næste kærlighed, for hvis han ikke nærer næste kærlighed, er han intet. Derfor må han nødvendigvis nære næste kærlighed. Og næste kærlighed er langmodig og er venlig, og misunder ikke, og ikke opblæst, søger ikke sit eget, og bliver ikke let ophidset. Derfor, mine elskede brødre, hvis I ikke nærer næste kærlighed, er I intet. For næste kærligheden hører aldrig op. Hold derfor fast ved næstekærligheden, som er det største af alt, for alt skal høre op. Men næstekærligheden er Kristi rene kærlighed, og den varer ved for evigt. Og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham skal det være vel. Brødre, vi er ikke præstedømt, hvis vi ikke er venlige over for andre. Min kære ven og kollega, Esther Joseph B. Worthlin, var i sandhed en venlig mand. Han sagde, og jeg citerer, venlighed er kernen i et selvstændigt liv. Venligt er, hvordan Kristuslignende personer behandler hinanden. Venlighed bør gennemsyre alle vores ord og handlinger på arbejdet, i skolen, i kirken, og især i vores hjem. Jesus, vor frelser, var indbegrebet af venlighed og medfølelse. Skrifterne lærer os, at den retskaffende udøvelse af præstedømmet afhænger af vores efterlevelse af principperne venlighed, næstekærlighed og kærlighed. I lærepagter læser vi, ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes i kraft af præstedømmet, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømmelig kærlighed, ved venlighed og sand kundskab, som uden hyggeleri og uden svig i høj grad vil udvikle sjælen. Brødre, lad os gennemgå os selv og beslutte at følge frelserens eksempel ved at være venlig, kærlig og næstekærlig. Og når vi gør det, bliver vi bedre i stand til at nedkalde himlens kræfter for os selv, for vores familie og for vores medrejsende på denne samtidig vanskelige rejse tilbage til vores himmelske hjem. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn, Herren. Amen.
Præsident Monson, det er vidunderligt at høre din stemme, og vi søger instruktioner for dig. Vi elsker dig, vi støtter dig, vi opretholder dig, og vi beder altid for dig. Brødre, jeg beder for Helligåndens hjælp, mens vi sammen overvejer principper, der vedrører det store arbejde med at forkynde evangeliet for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Hvert år venter 10.000 vis af unge mænd og kvinder, samt mange seniorægtepar, ivrigt på at modtage et særligt brev fra Salt Lake City. Indholdet i brevet påvirker for altid personen, som det er adresseret til, såvel som familiemedlemmer og mange andre personer. Når det ankommer, kan kuverten blive åbnet fint og tålmodigt, eller revet i to i begejstring og med stor hast. At læse dette særlige brev er en oplevelse, man aldrig glemmer. Brevet er underskrevet af præsidenten for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Og de første to sætninger lyder således. Du er hermed kaldet til at tjene som missionær for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Du er kaldet til at tjene i sådan og sådan missionen. Bemærk, at den første sætning er en kaldelse til at tjene som fuldtidsmissionær i Herrens genoprettede kirke. Den anden sætning omhandler en opgave til at virke i et specifikt sted og i en bestemt mission. Den vigtige forskel udtrykt i disse to sætninger er afgørende at forstå for os alle. I kirken taler vi ofte om at være kaldet til at tjene i et land, såsom Argentina, Polen, Korea eller USA. Men en missionær bliver ikke kaldet til at tjene et sted. Snarere bliver han eller hun kaldet til at tjene. Som Herren erklærede til profeten Joseph Smith i 1829. Hvis I nær ønske om at tjene Gud, er I derfor kaldet til arbejdet. Hver enkelt missionskald og opgave, eller en ny opgave, senere er en åbenbaring gennem Herrens tjenere. Kaldet til at tjene kommer fra Gud gennem kirkens præsident. En opgave i en af de mere end 400 nuværende missioner over hele verden kommer fra Gud gennem et medlem af de 12 apostles quorum, der handler med myndighed fra Herrens nulevende profet. De åndelige gaver, profeti og åbenbaring benyttes ved alle missionskald og opgaver. Afsnit 80 i Lære Pagter er en optegnelse af et missionskald til Stephen Burnett, givet af profeten Joseph Smith i 1832. Ved at studere bror Burnetts kald, kan vi et tydeligere forstå forskellen mellem kaldet til at tjene som missionær og få en opgave til at virke et bestemt sted, og to, mere fuldt ud værdsætte vores personlige og guddommelige givende ansvar for at forkynde evangeliet. Vers 1 i dette afsnit er et kald til at tjene. Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener, Stephen Burnett, drag du ud i verden og prædik evangeliet for hver skabning, som kommer inden for lyden af din røst. Interessant nok fortæller vers 2 på Burnett om hans tildelte missionærkammerat. Og fordi du ønsker en ledsager, vil jeg give dig min tjener, Eden Smith. Vers 3 angiver, hvor disse to missionærer skal tjene. Drag I derfor afsted og prædik mit evangelium, hvad enten det er mod nord eller mod syd, mod øst eller mod vest. Det betyder ikke noget, for I kan ikke gå fejl. Jeg tror ikke, at vendingen, det betyder ikke noget, som det bliver brugt af Herren i skrifterne, betyder, at han er ligeglad med, hvor hans tjenere tjener. Faktisk betyder det meget for ham. Men fordi arbejdet med at forkynde evangeliet er Herrens værk, inspirerer, leder og vejleder han sine bemyndigede tjenere. Når missionærer stræber efter at være endnu mere værdige og brugbare redskaber i Herrens hænder, og gør deres bedste for trofast at opfylde deres pligter, så kan de med Herrens hjælp ikke gå fejl, uanset hvor de tjener. Måske er en af de lektioner, som Herren underviser os om i denne åbenbaring, at en opgave til at tjene et bestemt sted er væsentlig og vigtig, men det er sekundært til et kald til værket. Næste vers fremhæver vigtige kvalifikationer for alle missionærer. Forkynd derfor det, som I har hørt og virkelig tror på og ved er sandt. Det sidste vers minder bror Burnett og os alle sammen om, hvem kaldet til at tjene kommer fra. Se, dette er hans vilje. Han, som har kaldet jer, jeres forløser, ja, Jesus Kristus. Amen. Nogle af jer spørger måske jer selv om, hvorfor jeg har valgt at tale om denne tilsyneladende indlysende forskel mellem at blive kaldet og få opgave til at opgave ved et bestemt sted ved et præstemøde til generalkonferencen. Mit svar på jeres spørgsmål er temmelig ligefrem. Min erfaring har lært mig, at mange medlemmer af kirken ikke forstår disse principper særlig godt. Den allerstørste grund til at drøfte dette, er det, som jeg har lært over tid med den bekymring, ængstelse og en skyldfølelse, som mange missionærer føler, der af forskellige årsager fik tildelt et nyt tjenestested i løbet af deres tjenestetid. Sådanne nye opgaver er nogle gange nødvendige på grund af begivenheder eller omstændigheder, såsom fysiske ulykker eller skader, forsikringer og udfordringer med at få et visum, politisk ustabilitet, dannelse og bemanding af nye missioner, eller de altid skiftende behov i verden for at forkynde evangeliet. Når en missionær modtager en ny opgave til en anden missionsmark, er processen præcis den samme som for den oprindelige opgave. Medlemmer af de 12 quorum søger inspiration og vejledning for alle sådanne nye opgaver. For nylig talte jeg med en trofast mand, der fortalte om de dybeste følelser i sit hjerte. Jeg havde lige ved et møde forklaret forskellen mellem at være kaldet til at tjene og få en opgave til at virke et bestemt sted. Denne gode bror gav mig hånden og med tårer i øjnene, sagde han, de ting, du har hjulpet mig til at lære i dag, har løftet en byrde fra mine skuldre, som jeg har båret på i mere end 30 år. Som ung missionær var min oprindelige opgave at virke i et område i Sydamerika. Men jeg var ikke i stand til at få et visum, så min opgave blev ændret til USA. Alle disse år har jeg undret mig over, hvorfor jeg ikke kunne tjene det sted, hvor jeg var blevet kaldet til. Nu ved jeg, at jeg er blevet kaldet til at tjene, og ikke til et sted. Jeg kan ikke forklare, hvor meget denne forståelse har hjulpet mig. Mit hjerte smertede for denne gode mand. Når jeg har undervist i disse grundlæggende principper over hele verden, har utallige personer under fire øjne udtrykt de samme følelser som den mand, jeg lige beskrev. Jeg taler om dette emne i dag, da ikke et eneste medlem af denne kirke bør bære en unødvendig byrde af misforståelse, usikkerhed, kvaler eller skyld om en opgave til at virke. Drag I derfor afsted og prædik mit evangelium, hvad end det er mod nord eller mod syd, mod øst eller mod vest. Det betyder ikke noget, for I kan ikke gå fejl. Når I tænker over dette skriftsted og åbner jeres hjerte, håber og beder jeg for, at I vil indbyde Helligånden til at bringe jeres sjæl den forståelse, helbredelse og gendannelse, som I har brug for. En yderligere grund til, at jeg har følt mig tilskyndt til at tale om dette emne, er min egen personlige oplevelse med at tælle opgaver til missionærer over mange år. For de 12 er der intet, der bekræfter virkeligheden af fortsat sidste dags åbenbaring mere kraftfuldt, end at søge at mærke Herrens vilje, når vi opfylder vores ansvar med at tildele missionærer deres respektive missionsmarker. Jeg vidner om, at frelseren kender og er opmærksom på os hver især, en efter en og navn efter navn. Nu vil jeg kort tale om en grundlæggende, men ofte overset del af at forberede sig på et kald til at tjene. Tre ord, der hører sammen, beskriver et mønster for forberedelse og udvikling for Guds sønner. Præstedømme, tempel, mission. Nogle gange fokuserer vi som forældre, venner og kirkemedlemmer så voldsomt på forberedelsen til en mission for en ung mand, at vi til en vis grad kan glemme de andre vitale trin på pagtens sti, der skal udføres, inden man begynder at tjene som fuldtidsmissionær. At tjene som missionær er bestemt en, men ikke den eneste vigtige byggesten i processen med at skabe et stærkt fundament til en livslang åndelig udvikling og tjeneste. præstedømme og tempelvelsignelser, som begge går forud for at ankomme til en tildelt missionsmark, er også nødvendige for at befeste og styrke os åndeligt gennem hele vores liv. Unge mænd, når I udfører jeres pligter og ære det aranske eller mindre præstedømme, forbereder I jer til at modtage og højne det melkisedeske eller højere præstedømmes ed og pagt. Personlig værdighed er det allervigtigste krav for at modtage det højere præstedømme. En livslang, uselvisk præstedømmetjeneste ligger forud for jer. Forbered jer nu ved regelmæssigt at udføre meningsfuld tjeneste. Lær at være og forblive værdig. Vær værdig. Forbliv værdig. Når en ung mand har modtaget det melkisedeske præstedømme og kaldet til at tjene, kan han blive udrustet med kraft gennem templets pagter og ordinancer. At tage til templet og mærke templets ånd komme over jer, går forud for effektiv tjeneste som fuldtidsmissionær. Personlig værdighed er det allervigtigste krav for at modtage templets velsignelser for alle jer unge mænd og alle kirkens medlemmer. Når I lever i overensstemmelse med evangeliske standarder, kan I træde ind i Herrens hus og deltage i hellige ordinancer i løbet af jeres teenageår. Jeres kærlighed til og forståelse af tempelordinancerne vil styrke og velsigne jer gennem jeres liv. Lær at elske at være og forblive værdig. Vær værdig. Forbliv værdig. Mange unge mænd og unge piger har allerede en tempelanbefaling til begrænset brug. Som bærer af det aranske præstedømme, kan I finde jeres egne familienavne og udføre dåbekræftelse for jeres familiemedlemmer i templet. Bevarelse af jeres tempelanbefaling viser jeres værdighed. Og at tjene andre i templet er en vigtig del af at forberede sig på det melkisedeske præstedømme. Unge mænd, hver af jer er en missionær nu. Rundt omkring jer er der hver dag venner og naboer, som alene bliver holdt borte fra sandhed, fordi de ikke ved, hvor de kan finde det. Når I bliver ledt af ånden, kan I fortælle om en indskydelse, indbyde, sende en sms eller tweete noget, der vil introducere jeres venner for det gengivne evangeliums sandheder. I behøver ikke vente på jeres officielle kaldelse for at blive ivrigt engageret i missionærtjenesten. Når præstedømmets templet som missionens velsignelser sammenfattes i Kristus, og i synergi interagerer i en ung missionærs hjerte, sind og sjæl, er han skikket til arbejdet. Hans evne til at opfylde ansvaret for at repræsentere Herren Jesus Kristus med myndighed forstørres. Den åndelige, kraftfulde kombination af at ære præstedømmet og tempelpagter, modtage guddommelighedens kraft gennem præstedømordinancer, tjene uselvisk og forkynde det evige evangelium for Guds børn, gør en ung mand i stand til at blive fast og standhaftig i troen og rodfæstet i ham og opbygget i Kristus. I vores hjem og i kirken bør vi lægge afbalanceret opmærksomhed på alle tre dele i Herrens mønster for forberedelse og udvikling for Guds trofaste sønner. Præstedømme, tempel, mission. Alle tre kræver, at vi elsker at være og forblive værdig. Vær værdig. Forbliv værdig. Mine elskede brødre, jeg lover, at den åndelige gave åbenbaring vil blive brugt i jeres kald til at forkynde evangeliet og jeres opgave til et bestemt sted eller steder. Når I nu flittigt forbereder jer gennem uselvisk præstedømme og tempeltjeneste, vil jeres vidnesbyrd om virkeligheden af Herren blive styrket. Kærlighed til ham og hans værk vil fylde jeres hjerte. Når I lærer at elske at være værdig, vil I blive et mægtigt redskab i Herrens hænder til at velsigne og tjene mange mennesker. Jeg bærer med glæde vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og hans elskede søn Jesus Kristus lever. At deltage i deres tjeneste er en af de største velsignelser, vi nogensinde kan modtage. Det vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Da jeg var 30 år gammel, begyndte jeg at arbejde for en supermarkedskæde i Frankrig. En dag kaldte selskabets direktør, en god mand med en anden tro, mig ind på sit kontor. Hans spørgsmål overraskede mig. Jeg har lige fundet ud af, at du er præst i din kirke. Er det rigtigt? Jeg svarede, ja, det er rigtigt. Jeg har præstedømmet. Synligt fascineret over mit svar, spurgte han. Har du studeret på et præsteseminarium? Selvfølgelig, svarer jeg. Da jeg var mellem 14 og 18 år, og jeg studerede seminarlektioner næsten hver dag, han var nær faldet ned af stolen. Til min store overraskelse kaldte han mig tilbage på sit kontor adskillige uger senere for at tilbyde mig en ledende stilling i en af selskabets filialer. Jeg var forbløffet og udtrykte min bekymring over, at jeg var for ung og uerfaren til at bære en så betydningsfuldt ansvar. Med et venligt smil sagde han, det er måske sandt nok, men det betyder ikke noget. Jeg kender dine principper, og jeg ved, hvad du har lært i din kirke. Jeg har brug for dig. Han havde ret med hensyn til, hvad jeg havde lært i kirken. De følgende år var udfordrende. Og jeg ved ikke, om jeg kunne have haft nogen succes uden den erfaring, jeg havde opnået ved at tjene i kirken, siden jeg var en ung mand. Jeg var så velsignet at vokse op i en lille gren. Eftersom vi var få, blev de unge bedt om at deltage aktivt på alle områder i grenen. Jeg havde meget travlt og elskede følelsen af at være til nytte. Om søndagen forrettede jeg ved nadverbordet, tjente i mit præstdømkvorum og virkede i forskellige andre kaldelser. I løbet af ugen ledsagede jeg ofte min far og andre voksne præstdømsbærere. Når vi kom som hjemmelærer, trøstede de syge og plagede og hjalp de trængende. Ingen lod til at synes, at jeg var for ung til at tjene eller endog lede. For mig var det alt sammen meget normalt og naturligt. Den tjeneste, jeg ydede i disse teenageår, var med til at opbygge mit vidnesbyrd og bygge mit liv på evangeliet. Jeg var omgivet af gode og medfølgende mænd, der havde forpligtet sig til at bruge deres præstedømme til at velsigne andre. Jeg ønskede at blive som dem. Når jeg tjente sammen med dem, lærte jeg at blive en leder i kirken og også i verden. Meget mere, end jeg var klar over på det tidspunkt. Vi er i aften mange unge mænd, der overværer eller har stillet ind på dette møde, og som bærer det arnske præstdømme. Når jeg ser ud over forsamlingen, ser mange af jer sidde ved siden af voksne mænd, måske jeres far, jeres bedstefar, jeres ældre brødre eller jeres præstdømsleder. Alle bærer af det Melkisedeks præstdømme. De elsker jer, og de kommer i det store hele her i aften for at være sammen med jer. Denne forsamling af generationer giver en storslået vision af den samhørighed og det broderskab, der findes mellem Guds to præstedømmer. Selvom det arnske præstdømme og det melkisedeks præstdømme er overdraget forskellige missioner og myndigheder, er de jo forskellige partnere i samarbejde med frelse. De går hånd i hånd og har meget brug for hinanden. Det perfekte eksempel på det tætte forhold, der eksisterer mellem de to præstedømmer, ses i forholdet mellem Jesus og Johannes døberen. Kan man overhovedet forestille sig Johannes døberen uden Jesus? Hvordan ville frelserens mission have været uden det forberedende arbejde, Johannes udførte? Johannes døberen fik en af de ædleste missioner, der nogensinde har eksisteret. At berede Herrens vej. At døbe ham med vand og at gøre et folk klar til at modtage ham. Denne retfærdige og hellige mand, som var blevet ordineret til det mindre præstdømme, var fuldstændig klar over både sin missions- og sin myndighedsbetydning og begrænsning. Folk strømmede til Johannes for at høre ham og blev døbt af ham. Han blev æret og hædret i sin egenskab af at være Guds mand. Men da Jesus dukkede op, bøjede Johannes sig ydmygt for en, der var større end ham selv, og erklærede, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, han som kommer efter mig, og hans skorem er ikke værdig til at løse. Til gengæld anerkendte Jesus Kristus, faderens enbårne, som bar det højere præstedømme, ydmygt Johannes myndighed, om ham sagde frelseren, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes døber. Tænk blot på, hvad der kunne finde sted i vores præstdømskvorum. Det er som forholdet mellem bæren af de to præstedømmer lod sig inspirere det eksempel, som Jesus og Johannes døberen satte. Mine unge brødre i det arske præstedømme, jeres rolle er ligesom Johannes at berede vejen for det melkesetiske præstdømmes store arbejde. Det gør I på mange forskellige måder. I forretter dåbens og nadverens ordinancer. I er med til at berede et folk til Herren ved at forkynde evangeliet, ved at besøge hvert medlems hjem og ved at våge over kirken. I yder hjælp til de fattige og trængende ved at indsamle fastoffer, og I tager del i at passe på kirkebygningerne og andre timelige ressourcer. I har en vigtig, nødvendig og hellig rolle. Mine voksne brødre, hvad enten I er fædre, biskopper, unge mænds vejledere eller ganske enkelt bærer af det melkesetiske præstedømme, kan I følge frelserens eksempel ved at vende jer mod jeres brødre, der bærer det mindre præstedømme, og invitere dem til at arbejde sammen med jer. I virkeligheden kommer denne invitation fra selve Herren. Han sagde, tag derfor dem, som er ordineret til det mindre præstedømme med jer, og send dem i forvejen for at aftale møder, og for at berede vejen, og for at tage sig af aftaler, som I ikke selv kan tage jer af. Når I inviterer jeres yngre brødre til at berede vejen, hjælper I dem til at anerkende og ære den hellige myndighed, de bærer. Ved at gøre det, hjælper I dem til at berede deres egen vej, når de bereder sig til den dag, hvor de modtager og udøver det højere præstedømme. Tillad mig at komme med en sand historie om Alex, en stille, eftertænksom og kvik ung præst. En søndag fandt biskoppen en meget ulykkelig Alex alene i et klasselokale. Den unge mand forklarede, hvor smertefuldt og vanskeligt det var for ham at komme i kirke uden sin far, der ikke var medlem. Derpå sagde han med tårer i øjnene, at det sandsynligvis ville være bedre, at han forlod kirken. Med oprigtig omsorg for denne unge mand, mobiliserede biskoppen straks menighedsrådet for at hjælpe Alex. Hans plan var enkel. For at holde Alex aktiv og hjælpe ham til at udvikle et stærkt vidnesbyrd om evangeliet, skulle de omgive ham med gode mennesker og give ham vigtige ting at gøre. Præstdømsbrødrene og alle menighedens medlemmer stod straks sammen omkring Alex og udtrykte deres kærlighed og støtte. Højpræsternes gruppeleder, en mand med stor tro og kærlighed, blev valgt til at være hans hjemlige kammerat. Medlemmer af biskoprådet tog ham under deres vinger og gjorde ham til deres tætteste kammerat. Biskoppen sagde, vi sørger for, at Alex havde travlt. Han havde opgaver ved bryllupper og begravelser, hjalp mig ved indvielse af gravsteder, døbte adskillige nye medlemmer, ordinerede unge mænd til embedet af det arnske præstedømme, underviste de unge, underviste med missionærerne, låste bygningen op ved konferencer og låste igen sent om aftenen efter dem. Han udførte tjenesteprojekter, ledsagede mig på besøg hos ældre medlemmer på hospier, hold taler ved nadvermødet, forrettede nadveren til de syge på hospitaler eller i deres hjem, og blev en af kun en meget lille håndfuld mennesker, som jeg kunne stole fuldstændig på som biskop. Lidt efter lidt ændrede Alex sig. Hans tro på Herren blev styrket. Han fik selvtillid og tillid til kraften i præstedømme, i det præstedømme han bar. Biskoppen afsluttede med at sige, Alex har været og vil altid være en af mine største velsignelser i min tid som biskop. Sikke et privilegium, det har været at have haft med ham at gøre. Jeg tror oprigtigt talt ikke, at nogen ung mand nogensinde er taget på mission mere beredt end ved hans præstedømstjeneste. Mine kære biskopper, I har i jeres ordination og indsættelse som biskop for jeres menighed den hellige kaldelse at tjene som præsident for det aranske præstedømme og for præsternes kvorum. Jeg er klar over de tunge byrder, I bærer, men I bør gøre jeres pligt mod disse unge mænd til en af de vigtigste opgaver. I kan ikke tilsidesætte den eller uddelegere jeres rolle i dette ansvar til andre. Jeg opfordrer jer til at reflektere over hver eneste unge bærer af det aranske præstedømme i jeres menighed. Ingen af dem burde nogensinde føle sig overset eller unødige. Er der en ung mand, som I og andre præstedømmebrødre kan hjælpe? Inviter ham til at tjene side om side med jer. Alt for ofte prøver vi at underholde vores unge mænd og henvise dem til tilskuernes rolle, når deres tro og kærlighed til evangeliet bedst kan udvikles ved at højne deres præstedømme. Ved aktivt at deltage i arbejdet med frelse, vil de blive forbundet til himlen, og de vil få en bevidsthed om deres guddommelige potentiale. Det aranske præstedømme er mere end blot en aldersgruppe, et undervisnings- eller aktivitetsprogram, eller et betegnelse for kirkens unge mænd. Det er kraft og myndighed til at deltage i det store arbejde med at frelse sjæle. Både de unge mænds sjæle, der bærer det, og de sjæle, de tjener. Lad os indsætte det aranske præstedømme på sin retmæssige plads, et udvalgt plads og en plads for alle kirkens unge mænd, hvor de tjener, forbereder sig og udretter noget. Mine kære brødre i det melkesæs præstedømme, jeg opfordrer jer til at styrke det afgørende bånd, der forener Guds to præstedømmer. Giv de unge bærer i det aranske præstedømme myndighed til at berede vejen for jer. Fortæl dem med overbevisning, jeg har brug for dig. Til jer unge bærer af det aranske præstedømme beder jeg til, at I, når I tjener sammen med jeres ældre brødre, vil høre Herrens røst sige til jer, du er velsignet. Du skal udføre store ting. Se, du blev sendt ud, ligesom Johannes, for at berede vejen for mig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge Nu Israels genløser nummer 5 i den grønne sangbog. Derefter har jeg privilegiet af at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab. My dear brothers, dear friends, mine kære brødre og kære venner, hvor er jeg taknemmelig for at være sammen med jer med dette inspirerende verdensomspændende præstedømmøde. Præsident Monson, tak for dit budskab og din velsignelse. Vi vil altid tage dine ord med vejledning, råd og visdom til os i vores hjerte. Vi elsker og opholder dig, og vi beder altid for dig, vores elskede præsident og Herrens profet. Vi støtter dig, vi elsker dig. For næsten 2 årtier siden blev templet i Madrid i Spanien indviet og indledte sit virke som et af Herrens hellige huse. Herod og jeg husker det tydeligt, fordi jeg på det tidspunkt tjente i det europæiske områdepræsidentskab. Sammen med mange andre tilbragte vi utallige timer med at sørge for detaljerne ved planlægningen og organiseringen af begivenhederne op til indvielsen. Da datoen for indvielsen nærmede sig, bemærkede jeg, at jeg endnu ikke havde modtaget en invitation til at overvære den. Det var lidt uventet. Jeg havde trods alt været meget involveret i dette tempelprojekt i mit ansvar som områdepræsident, og følte lidt, at jeg havde en aktie i det. Jeg spurgte Harriet, om hun havde set en invitation. Det havde hun ikke. Dagene gik, og min bekymring tog til. Jeg spekulerede på, hvorvidt invitationen var blevet væk. Måske lå den begravet mellem puderne i sofaen. Måske var den blevet forvekslet med reklamer og smidt ud. Naboen havde en emsig kat, så jeg begyndte nu at se mistænksomt på ham. Til sidst blev jeg tvunget til at se kendsgerningerne i øjnene. Jeg var ikke blevet inviteret. Men hvordan var det muligt? Havde jeg fornærmet nogen? Mente en eller anden bare, at rejsen var for lang for os? Var jeg blevet glemt? Endelig indså jeg, at denne tankegang førte mig hen til noget, jeg ikke ønskede at være. Her er det, jeg mindede os selv om, at tempelindvielsen ikke handlede om os. Det handlede ikke om, hvem der fortjente at blive inviteret, eller hvem der ikke gjorde. Og det handlede ikke om vores følelser, eller vores følelse af berettigelse. Det handlede om at indvie en hellig bygning, et tempel til den højeste Gud. Det var en glædens dag for kirkemedlemmerne i Spanien. Var jeg blevet inviteret til at overvære det, ville jeg have gjort det med glæde. Men der, som jeg ikke blev inviteret, ville min glæde ikke være mindre. Herod og jeg ville glæde os sammen med vores venner, vores elskede brødre og søstre på lang afstand. Vi ville prise Gud for denne vidunderlige velsignelse med lige så stor begejstring for vores hjem i Frankfurt, som hvis vi havde været i Madrid. Blandt de 12, som Jesus kaldte og ordinerede, var der 2 brødre, Jakob og Johannes. Kan I huske det kaldenavn, han gav dem? Tordensønner. Man får ikke sådan kaldenavn, uden at der er en interessant historie bag. Desværre kommer skrifterne ikke med nogen særlig forklaring på årsagen til navnet. Men vi får dog korte glimt af Jakob og Johannes' karaktertræk. Det var de samme 2 brødre, der foreslog at nedkalde ild fra himlen over en landsby i Samaria, fordi de ikke blev inviteret ind i den. Jakob og Johannes var fiskere, sikkert lidt uslæbende, men jeg tror, de kendte en del til naturens elementer. De var i hvert fald handlingens mænd. Ved en lejlighed, hvor frelseren forberedte sig på sin sidste rejse til Jerusalem, hentede Jakob og Johannes sig til ham med en særlig anmodning. en, der måske var deres kaldenavn, værdig. Du skal gøre for os, hvad vi nu beder dig om, sagde de. Jeg kan se for mig, at Jesus smiler til dem, mens han svarer, hvad vi gerne have. Lov os, at vi må få sæde i din herlighed, en ved din højre og den anden ved din venstre side. Frelseren udfordrer dem nu til at tænke lidt dybere over, hvad de bad om, og sagde, sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som det er bestemt for. Man kan med andre ord ikke opnå ære i himmeriget ved at føre kampagne for det. Man kan heller ikke bane sig vejen frem til evig herlighed. Da de andre 10 apostle hørte om tordensønnernes anmodning, blev de ikke specielt glade. Jesus vidste, at hans tid var kort. Og det må have bekymret ham at se strid blandt dem, der skulle videreføre hans værk. Han talte til de 12 om magts beskaffenhed, og om hvordan den påvirker dem, der efterstræber den og har den. Denne verdens indflydelsesrige mennesker, sagde han, anvender deres position til at misbruge deres magt over andre. Jeg kan næsten se frelseren kigge med uendelig kærlighed på disse trofaste og troende disciple. Jeg kan næsten høre hans indtrængende røst, sådan skal det ikke være blandt jer. Men i stedet skal den, der vil være stor blandt jer, være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. I Guds rige betyder storhed og lederskab at se andre, som de virkelig er, som Gud ser dem, og derpå række ud og betjene dem. Det betyder at glæde sig med dem, der er glade, græde med dem, der sørger, opløfte dem, der har sorger, og elske vores næste, ligesom Kristus elsker os. Frelseren elsker alle Guds børn, uanset deres socioøkonomiske omstændigheder, race, sprog, politiske indstilling eller nationalitet. Eller alle mulige andre grupperinger. Og det bør vi også. Guds største belønning går til dem, der tjener uden at forvente belønning. Den går til dem, der tjener uden fanfare. Dem, der går stille omkring og søger mulighed for at hjælpe andre. Dem, der tjener andre ganske enkelt, fordi de elsker Gud og Guds børn. Kort tid efter min kaldelse som ny generalautoritet havde jeg den ære at lede sig på St. James E. Faust ved en reorganisering af en stat. Da jeg kørte bilen til vores opgave i det smukke, sydlige Utah, var præsident Faust så venlig at bruge tid på at belære og undervise mig. En lektie glemmer jeg aldrig. Han sagde, kirkens medlemmer er elskværdige mod generalautoriteterne. De vil behandle dig venligt og sige pæne ting om dig. Derpå holdt han en kort pause og sagde, Dieter, vær altid taknemmelig for dette, men inhaler det aldrig. Denne vigtige lektie om tjeneste i kirken gælder for alle præstedømmebærere i alle kvorumer i kirken. Det gælder for os alle i denne kirke. Når præsident J. Reuben Clark rådgav dem, der blev kaldet til stillinger med myndighed i kirken, plejede han at fortælle dem, at de ikke skulle glemme regel nummer 6. Personen ville uundgåeligt spørge, hvad er regel nummer 6? Han plejede at sige, tag ikke dig selv så højtideligt. Selvfølgelig ledte det altid til endnu et spørgsmål. Hvad er de 5 andre regler? Med et glimt i øjet sagde præsident Clark, der er ikke nogen. For at være dygtige kirkeledere må vi lære denne vigtige lektie. Lederskab i kirken handler ikke så meget om at vejlede andre, som det handler om vores villighed til at lade Gud vejlede os. Som den højeste Guds hellige skal vi i alle forhold huske de fattige og de trængende, de syge og de plagede. For den, der ikke gør dette, han er ikke min disciple. Mulighederne for at gå omkring og gøre godt og tjene andre er uendelige. Vi kan finde dem i vores lokalsamfund, i vores menighed og helt bestemt i vores hjem. Derudover får alle kirkemedlem bestemte formelle muligheder for at tjene. Vi omtaler disse muligheder som kaldelser. Et udtryk, der bør minde os om, hvem det er, der kalder os til at tjene. Elder Bednar gav et vidunderligt budskab i dag, som bestemt har at gøre med vores unge mænd og vores unge kvinder, som skal tjene som missionærer for Herren. Hvis vi ser på vores kaldelse som en mulighed for at tjene Gud og tjene andre med tro og ydmyghed, vil hver tjenestegerning være et skridt på disciplens vej. På denne måde opbygger Gud ikke alene sin kirke, men han opbygger også sine tjenere. Kirken er bestemt til at hjælpe os til at blive Kristi sande og trofaste disciple, Guds gode og ædle sønner og døtre. Det sker ikke kun, når vi går til møder og lytter til talere, men når vi ser forbi os selv og tjener andre. Det er sådan, vi bliver store i Guds rige. Vi tager imod kaldelse med værdighed, ydmyghed og taknemmelighed. Når vi bliver afløst for disse kaldelser, tager vi imod forandringen med samme værdighed, ydmyghed og taknemmelighed. I Guds øjne er der ingen kaldelse i riget, der er vigtigere end en anden. Vores tjeneste, hvad enten den er stor eller lille, forfiner vores ånd, åbner himlens vinduer og udløser Guds velsignelse ikke kun over dem, vi tjener, men også over os. Når vi rækker ud til andre, kan vi med ydmyg tillid vide, at Gud anerkender vores tjeneste med godkendelse og tilfredshed. Han smiler over os, når vi yder disse dybfølte barmhjertighedsgerninger, især gerninger andre ikke ser eller bemærker. Hver gang vi giver os selv til andre, kommer vi trit nærmere mod at blive en god og sand disciple af den ene, som gav alt i sig for os. Vores frelser. Ved 150-årsjubilæet for pionerernes ankomst til Salt Lake-dalen tjente Bror Myron Richens som stavspræsident i Hennefer i Utah. Ved denne fejring kom en genopførelse af pionerernes rejse gennem hans by. Preston Richens var dybt involveret i planerne for fejringen, og han deltog i mange møder med generalautoriteter og andre for at drøfte begivenhederne. Han var fuldstændig med til det. Lige før selve fejringen blev præsident Richens stav omorganiseret, og han blev afløst som præsident. En af de efterfølgende søndage deltog han i sin menigheds præstedømmemøde, hvor lederne bad om frivillige til at hjælpe med fejringen. Præsident Richens rakte sammen med andre sin hånd i vejret og blev bedt om at trække i arbejdstøjet og tage sin truck og en skovl med. Endelig kom dagen for den store begivenhed, og præsident Richens meldte sig til tjeneste. Blot et par uger før havde han bidraget væsentligt til planlægningen af og tilsynet med denne store begivenhed. Men på selve dagen var hans opgave at følge efter hestene i paraden og samle op efter dem. Det gjorde præsident Richens med glæde. Han forstod, at den ene slags tjeneste ikke er mere værd end den anden. Han kendte og praktiserede frelserens ord, men den største blandt jer skal være jeres tjener. Sommetider ønsker vi, ligesom tordensønderne, fremtrædende stillinger. Vi stræber efter anerkendelse. Vi forsøger at lede og yde et mindeværdigt bidrag. Der er intet galt i at ønske at tjene Herren. Men når vi forsøger at opnå indflydelse i kirken for vores egen skyld, for at modtage menneskers ros og beundring, får vi vores belønning. Når vi inhalerer andres ros, er den ros vores belønning. Hvilken kaldelse er den vigtigste i kirken? Det er den, I har for øjeblikket. Uanset hvor ydmyg eller fremtrædende den ser ud til at være, er den kaldelse, I har lige nu, den, der giver jer mulighed for ikke kun at løfte andre, men også til at blive den Guds mand, I blev skabt til at være. Mine kære venner og brødre i præstedømmet, løft, hvor I står. Paulus forklarede Filipperne, i stedet for at motiveres af selvisk ærgerrighed eller indbilskhed, bør I hver især i ydmyghed bevæges til at behandle hinanden som vigtigere end jer selv. At søge ære og berømmelse i kirken på bekostning af sand og ydmyg tjeneste over for andre, er Esaus handel. Vi får ganske vist en jordisk belønning, men den har en høj pris. Tabet af himmelsk godkendelse. Lad os følge frelserens eksempel, han, som var sagtmodig og ydmyg, som ikke søgte menneskers ros, men at gøre sin faders vilje. Lad os tjene andre med ydmyghed, med energi, med taknemmelighed og med ære. Selvom vores tjenestegerninger kan virke simple, beskedne eller ringe værdi, vil de, der rækker ud i venlighed og medfølelse mod andre, en dag kende værdien af deres tjeneste ved den almægtige Guds evige og velsignede nåde. Mine kære brødre og kære venner, må vi meditere over, forstå og efterleve denne alt overskyggende lære om ledelse i præstedømmet. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Det er min bøn og min velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Vores mester, vores forløser. Amen.
My beloved brethren of the priesthood, my purpose today is both to reassure you.
Min elskede bedre præstedømme. Mit formål er både at berolige jer og at styrke af jeres præstedømstjeneste. På nogle områder ligner det formål, som jeg forestillede mig, Falton havde, da han mødte en rig ung mand, der spurgte, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Måske er I kommet til denne konference, som denne unge mand kom til Falton, og har spekuleret på, hvorvidt jeres tjeneste har været antagelig, og på samme tid fornemmer I, at der er mere at udrette. Måske meget mere. Jeg beder til, at jeg må være i stand til at overbringe Herrens kærlige godkendelse af, hvad I allerede har gjort, og samtidig også give et opmuntrende glimt af, hvad I med hans hjælp endnu kan opnå som bærer af hans, hellige præstdømme. Den rige unge mand blev bedt om at sælge alt, hvad han havde, for at følge frelseren. Jeres fremtidige udvikling kræver måske ikke det, men den vil sandsynligvis kræve en vis form for offer. Uanset hvad, så håber jeg, at mit budskab ikke får jer til at gå bedrøvet bort, ligesom den unge mand gjorde. Derimod har jeg tillid til, at I vil drage videre med glæde, fordi I ønsker at forbedre jer. Alligevel er det kun naturligt at føle lidt utilstrækkelighed, når vi overvejer, hvad Herren har kaldt os til at gøre. Faktisk ville jeg, hvis I fortalte mig, at I føler jer fuldt ud i stand til at udføre jeres præstdømmeblære, være lidt bekymret for, om I ikke forstod dem. Hvis I på den anden side fortalte mig, at jeg har lyst til at give op, fordi opgaven ligger langt ud over jeres evner, ønsker jeg at hjælpe jer til at forstå, hvordan Herren højner og styrker sin præstdømmeblære til at gøre ting, de aldrig kunne have gjort alene. Det gælder lige så meget for mig i min kaldelse, som det gør for jer i jeres. Ingen af os kan udføre præstdømstjenester og gøre det godt ved udelukkende at stole på vores egen visdom og talenter. Det er, fordi det ikke er vores værk. Det er Herrens. Så den eneste vej til succes er at stole på ham. Hvad enten I lige er blevet kaldet som diakon, og har fået betroet opgaven at bibringe åndelig kraft til nadverordinancen, eller en opgave som hjemmelærer overdraget af Herren om at elske og tjene en familie, I ikke kender, og som tilsyneladende ikke ønsker jeres kærlighed eller tjeneste, eller I er en far, der ved, at I skal præsidere, over jeres hjem i retfærdighed, men måske er usikker på, hvordan I gør det, og det føles som om tiden løber fra jer, fordi børnene bliver så hurtigt store, og verden virker så skånselsløs og fjendtlig. Hvis I derfor føler jer lidt overvældet, så tag det som et godt tegn. Det viser, at I kan føle storheden af den tillid, Gud han har betroet jer. Det betyder, at I har en lille forståelse af, hvad præstedømmet virkelig er. Der er meget få mennesker i verden, der har den forståelse. Selv de, der kan fremsige en fornuftig definition, forstår det måske ikke rigtigt. Der findes nogle skrifter, der i kraft af den ånd, der er i dem, kan uddybe vores ærefrygt for det hellige præstedømme. Her er nogle af dem. Det er Melkisedeks præstedømmes magt og myndighed. Det er at besidde nøglerne til alle de åndelige velsignelser i kirken. At have det privilegium at modtage himmerigets hemmeligheder, at få himlene åbne for sig, at nyde fællesskab med den første fødsels almindelig forsamling og menighed, og at nyde Gud Faderens og Jesus, den nye paks formidlers fællesskab og nærvær. Det aranske præstums magt og myndighed er at besidde nøglerne til englebetjening. Guddommelig kraft til gengivelse i præstums ordinancer. For uden dette kan ingen se Guds, nemlig Faderens ansigt, og leve. Dette høje præstøm er efter Guds søns orden. hvilken orden var til fra verdens grundlæggelse, eller med andre ord er uden dags begyndelse eller års ende, og er beredt fra evighed til al evighed ifølge hans forudviden om alt. Enhver, som blev ordineret til denne orden og dette kald, skulle ved tro have magt til at sønderbryde bjerge, at skille havene, at udtørre vande og at ændre deres løb, at trodse folkeslags herre, at dele jorden, at bryde et hvert bånd, at stå i Guds nærhed, at gøre alt efter hans vilje og efter hans befaling, at underlægge sig fyrstendømmer og magter, og dette ved Guds søns vilje, han som var til fra før verdens grundlæggelse. En måde at reagere på så forunderlige beskrivelser af præstdømmets magt, er at antage, at de ikke gælder for os. En anden måde at reagere på, er at stille sjælsgranskende spørgsmål i vores eget hjerte, som for eksempel disse. Har jeg nogensinde følt, at himlen har åbnet sig for mig? Vil nogen bruge udtrykket englebetjening til at beskrive min præstdømstjeneste? Bringer jeg guddommelighedens kraft ind i de menneskers liv, som jeg tjener? Har jeg nogensinde sønderbrudt et bjerg, trods en her, brudt nogens bånd, eller underlagt mig verdensmagter, om end det blot er i overført betydning, for at udføre Guds vilje? Med en sådan selvbeskuelse følger altid en følelse af, at vi kunne gøre mere i Herrens tjeneste. Jeg håber, at det også giver jer følelsen af, at I ønsker at gøre mere. En længsel efter at deltage i større grad i Herrens mirakuløse værk. Sådan følelser er det første skridt mod at blive den slags mænd, som præstdømstjenester har til hensigt at frembringe. Det næste trin er beskrevet i en samtale mellem Jave og Enoch. Vi kender Enoch som en mægtig profet, som grundlagde Sion midt i blandt stor ugudelighed. Men før Enoch blev en mægtig profet, så han sig selv som kun en ung dreng, langsom til at tale, og hader alle mennesker. Lyt til de ord, Herren anvendte for at opmuntre Enoch. De er også hans ord til jer, der er kaldet til at tjene andre som præstdømsbærer. Og Herren sagde til Enoch, gå i gang og gør, som jeg befalte dig, så skal ingen gennembore dig. Åbn din mund, så skal den blive fyldt, og jeg vil give dig mæle. For alt kød er i mine hænder, og jeg vil gøre, som det synes mig bedst. Se, min ånd er over dig. Alle dine ord vil jeg derfor retfærdiggøre. Og bjergene skal flygte foran dig, og floderne skal ændre deres løb. De skal forblive i mig, og jeg i dig. Vandre derfor med mig. Brødre, vores ordination til præstedømmet er en opfordring for Herren til at vandre med ham. Hvad vil det sige at vandre med Herren? Det betyder at gøre det, som han gør. At tjene på den måde, som han tjener. Han offrer sin egen magelighed for at velsigne dem i nød, så det er det, vi forsøger at gøre. Han synes især at bemærke mennesker, der bliver overset og til med undergået af samfundet. Så det prøver vi også at gøre. Han vidner ligefremt og dog kærligt om den sande lære, han modtog fra sin fader, selv om den var upopulær. Og det skal vi også. Han sagde til alle, kom til mig. Og vi siger til alle, kom til ham. Som præstdømsbærer er vi hans repræsentanter. Vi handler ikke på egne vegne, men på hans. Vi taler ikke vores ord, men hans. De mennesker, vi tjener, lærer ham bedre at kende, takket være vores tjeneste. Så snart vi tager imod Herrens opfordring til at vandre med mig, ændres beskaffenheden af vores præstdømstjeneste. Det bliver med et højere og ædlere, men også mere opnåeligt, fordi vi ved, at vi ikke er alene. Jeg følte dette meget stærkt, da præsident Thomas S. Monson lagde sine hænder på mit hoved for 9 år siden og velsignede mig, da jeg påbegyndte min tjeneste i min nuværende kaldelse. I den velsignelse citerede han disse ord fra Frelseren, og hos den, som modtager jer, der vil jeg også være. For jeg vil drage foran jeres ansigt, jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og min ånd skal være jeres hjerte, og min engle rundt omkring jer til at styrke jer. Jeg har sat min lid til det løfte mange gange, og jeg har set det blive opfyldt på mange måder i løbet af mine 72 års præstedømstjeneste. Det skete, da jeg var ny bager af det arnske præstedømme, som havde til opgave at omdele nadveren. Rædselsland over skulle begå en fejl, gik jeg uden for kirkebygningen, før mødet begyndte, og bad i desperation om at Gud han ville hjælpe mig. Og svaret kom. Jeg følte, at Herren var med mig. Jeg følte hans tillid til mig, og derfor følte jeg mig tillidsfuld i min del af hans værk. Det skete igen, mens jeg tjente som biskop. Jeg blev ringet op af en kvinde, der havde begået en alvorlig fejltagelse, og nu stod over for en vanskelig beslutning. Da jeg talte med hende, følte jeg, at jeg vidste, hvad svaret på hendes problem var. Men jeg følte også stærkt, at jeg ikke skulle give hende det svar. Hun havde selv brug for at opnå det. Min ord til hende lød: jeg tror, at Gud vil fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis du vil spørge ham. Hun berettede senere, hun spurgte ham, og han fortalte hende det. Ved en anden lejlighed fik jeg et andet telefonopkald, denne gang fra politiet. Jeg fik at vide, at en fuld bilist havde kørt sin bil ind i en banks forhal. Da den vildfarne bilist så sikkerhedsvagten med sin våben, råbte han: skyd ikke, skyd ikke. Jeg er mormon. Berusede bilist viste sig at være medlem af min menighed, som var blevet døbt for nyligt. Mens jeg ventede mit biskopkontor på at tale med ham, planlagde jeg, hvad jeg ville sige, for at få ham til at føle anger over den måde, han havde brudt sin pagter på og sat kirken i forlegenhed. Men da jeg sad og kiggede på ham, der hørte jeg en stemme i mit sind sige: lige så klart, som en anden talte til mig: jeg vil lade dig se ham, som jeg ser ham. Og et kort øjeblik ændrede hele hans yder sig. Jeg så ikke en fortumlet ung mand, men en ren, strålende, ædel søn af Gud. Jeg følte pludselig Herrens kærlighed til ham. Det syn ændrede vores samtale. Det ændrede også mig. Jeg lærte vigtige lektier af disse oplevelser med at vandre med Herren i udførelsen af hans værk. Jeg vil gerne dele 3 af dem med jer. Den første er, at Gud lægger mærke til og vil støtte selv den nyeste og yngste diakon. I behøver aldrig at føle, at I er for små eller for ubetydelige til, at han lægger mærke til jer og den tjeneste, I yder i hans navn. Den anden lektie er, at Herrens værk ikke kun handler om at løse problemer, men på at opbygge mennesker. Så når I vandrer med ham i jeres præstedømstjeneste, opdager I måske, at det, der samtidig virker som den mest effektive løsning, ikke er Herrens foretrukne løsning, fordi den ikke giver mennesker plads til at vokse. Hvis I lytter, vil han lære jer sine veje. Husk, at Guds gerning og herlighed ikke blot er at drive en effektiv organisation. Det er at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Det er, når alt kommer til alt, derfor han giver sin præstedømsmyndighed til ufuldkomne jordiske mennesker som jer og mig, og opfordrer os til at tage del i sit værk. Vores fremgang er hans værk. Nu til den tredje lektie. At vandre med frelseren i præstedømstjeneste vil ændre den måde, hvorpå I ser på andre. Han vil lære jer at se dem gennem sine øje, hvilket betyder at se forbi det ydre og ind i hjertet. Det er sådan, frelseren var i stand til at se Simon, ikke som en impulsiv fisker, men som Peter, den klippefaste fremtidige leder af sin kirke. Det er sådan, han var i stand til at se Zacchaeus, ikke som den lastefulde skatteopkræver, men som en ærlig, retskaffen Abrahams søn. Hvis I vandrer med frelseren længe nok, vil I lære at se alle som et Guds barn med ubegrænset potentiale, uanset hvad hans eller hendes fortid måtte være. Og hvis I fortsat vandrer med frelseren, vil I udvikle endnu en gave, han har. Evnen til at hjælpe mennesker til at se det potentiale i sig selv og at omvende sig. Mine kære brødre i præstedømmet, vi er på mange måder ligesom de to disciple, der vandrer på vejen til Emmaus den første påskesøndag. Det var morgen for opstandelsen, men de var endnu ikke sikre på, om der fandtes en opstandelse, eller hvad opstandelsen overhovedet betød. De havde håbet, at det var Jesus af Nazaret, der skulle forløse Israel, men de var tungnemme til at tro på alt det skrifterne sagde om opstandelsen. Mens de gik og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem, men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Jeg vidner om, at når vi vandrer på stien med præstdømstjeneste, går frelseren Jesus Kristus sammen med os. For det er hans sti og hans vej. Hans lys går foran os, og hans engle er rundt omkring os. Vi mangler måske en fuldstændig forståelse af, hvad præstedøm er, eller hvordan vi udøver det, som han gør. Men der som vi lægger nøje mærke til de øjeblikke, hvor vores hjerter brænder i os, kan vores øjne åbnes, og vi vil se hans hånd i vores liv og i vores tjeneste. Jeg vidner om, at vi bedst kan lære ham at kende ved at arbejde sammen med ham og tjene ham i det store arbejde med at bringe frelse til Guds børn. For hvorledes kender en mand den herre, som man ikke har tjent, og som er fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensigter. Jesus Kristus er vor mester. Dette er hans kirke. Det er hans præstedømme, vi bærer. Må vi hver især vælge at vandre med ham og indse, hvordan han vandrer med os. Jeg vidner højtideligt for jer om, at Jesus er Kristus, vor opstandende herre. Jeg bærer mit vidnesbyrd for jer om, at det præstedømme, han har betroet os, er kraften til at tale og handle i hans navn. Vi er børn af en kærlig himmelsk fader, der besvarer vores bønner og sender Helligånden til at styrke os i alle de præstedømmesopgaver, vi er så velsignet at modtage. Joseph Smith så faderen og sønnen. Han modtog præstedømmes nøgler, som er gået videre til præsident Thomas S. Monson, der udøver dem i dag. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, tak præsident Monson. Kære brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også præstedømmekoret for den inspirerende musik, de har bidraget med, og takker også alle, der på nogen måde har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Koret vil nu afslutte dette møde ved at synge Sions ungdom. Ældste Carlos A. Godoy for de 70 afslutter derefter med bøn.
See the chieftain's signals on.
Vore kære himmelske Fader, vi kommer nu frem for dig ved afslutningen af dette præstemøde med taknemmelighed i hjertet. Fader, vi takker dig for privilegiet at være til stede ved dette møde og blive undervist af dine ledere. Og tak for privilegiet at være samlet som præstembærer i din kirke. Og vi beder for vores ledere, for det første præsidentskab, for de 12 og for de 70 præsidium. Og især beder vi, Fader, for vores elskede profet, Thomas S. Monson. Vi elsker ham højt. Fader, som når vi nu går fra dette møde, beder vi til, at din ånd må forblive hos os, at vi må kunne anvende disse, den lære og de råd, vi har modtaget, så vi kan blive mere venlige og kærlige og næstekærlige. Vi beder om din hjælp, så vi kan gøre det bedre. Vi ønsker at blive bedre. Hjælp os nu til at hjælpe andre, der venter på vores indsats. Fader, vi elsker dig, og vi elsker vores frelser Jesus Kristus. Og dette gør vi og siger vi i Jesu Kristi navn. Amen.